Areena.
Hietaniemen hautausmaa Helsingissä. Toukokuun puolivälin rauhaa. Tulppaanitkin vielä kukkivat ja linnut laulavat. Kaunis rauhallinen aamu ja kovin on vaatimattoman harmaa tuo edessä oleva hautakivi. Jokunen orvokki siinä kukkii. Voisi luulla, että professorin hautakivi olisi komeampi.
Se on alun perin tietysti Lasse Pöystin vanhemmille tehty. Vanhemmat ovat siinä äiti ja isä ja sitten Lasse Pöysti, mutta kovin on vaatimaton kieltämättä. Tuli mieleen se, että ennen vanhaan täällä Hietaniemessäkin kun kulkee, niin on toinen toistaan komeampia hautoja. Ja siihen aikaan oli tapana ikään kuin, ei nyt prameilla, mutta haudalla osoittaa sitten vainajan arvo. Mutta ilmeisesti Pöystin tapauksessa sitä tarvetta ei ollut. Ja tuo hautakivi on jäänyt vaatimattomaksi vaatimattomalla paikalla, mutta yhtä kaikki me tiedämme, että siinä isän ja äidin kanssa lepää yksi suomalaisen näyttämötaiteen ikoneista.
Karjalainen, suomalainen, suomenruotsalainen ja osin ranskalainen näyttelijä, ohjaaja, teatterijohtaja, käsikirjoittaja, kuten todettua, professori Lasse Erik Pöysti, joka on Karjalan poikia. Syntyi 24. tammikuuta 1927 Sortavalassa ja 5. päivä huhtikuuta 2019 se tie oli täynnä, mutta ajattele, siihen mahtui 71 vuotta näyttelemistä.
Se on melkein yhtä paljon kuin minulla on tällä hetkellä ikää, että onhan se pitkä aika. Ennen kuin mennään tuohon Lasse Pöystin historiaan ja elämäntyöhön, niin kun ryhdyin näitä asioita selvittämään tahollani Lasse Pöystin elämää, niin mietin, että mikä sana kuvaisi minun mielestäni häntä hyvin. Ja päädyin semmoiseen sanaan kuin pehmeä tai adjektiivina pehmeys. Ja kaikki se, mitä olen nähnyt hänen puhuvan ja tekevän ja muuta, niin siinä on ollut tiettyä pehmeyttä, kaarevuutta, elämän kaarevuutta. Ei hän ollut pehmeä sielultaan tai fyysisestikään varmasti, mutta hänen tapansa elää oli tietyllä tavalla pehmeä. Ja sain siihen vahvistusta kyllä sitten, kun kuuntelin tuon Lasse Pöystin muisteluohjelma, jossa Ralf Lompakka, Pöystiä monta kertaa ohjannut, Lompakka muisteli, kun he tekivät Tampereelle Kuningas Lieria, tai niin kuin suomeksi kirjoitetaan Lear, Shakespearen kuuluisa näytelmä. Ja Lompakka oli siinä yrittänyt saada Lassea kävelemään kulmikkaasti, koska hänen piti esittää tyrannia, itsevaltiasta ja pahaa kuningasta, mutta Lasse ei koskaan siihen suostunut, vaan teki omalla tavallaan kaarevia liikkeitä ja reittejä siinä näyttämöllä. Ja Lompakan mukaan se häiritsi tietysti muita näyttelijöitä, koska he olivat tottuneet siihen, että he näyttelevät niin kuin vastassa olisi ollut tyranni, mutta tyrannimaista elettä siitä ei oikein löytynyt. Ja niin kuin Lompakka sanoi, että Lasse teki aina omalla tavallaan. Lasse itse sanoi muistellessaan Lompakkaa, että Lompakka aina neuvoi että ja sanoi, että näin tehdään ja sitten minä tein omalla tavallani.
Ja sanoi myös, että meillä oli aina vaikeaa, mutta kyllähän Lompakka oli pitkään mukana Lasse Pöystin elämässä. Vei jo Muumilta aikanaan pään 60-luvulla tai 50-luvun lopussa. Sitten olivat Puntilan isäntä ja hänen renkinsä Matti-elokuva, jo mainittu Kuningas Lear. Ja sitten tietysti se vuonna 1985, se jota molemmat arvostavat suuresti, eli Galilei-näytelmä, jonka Lasse Pöysti teki, kun hän palasi sitten Dramaattenista johtajan paikalta tai sai potkut. Mutta silloin ollaan jo aika pitkällä ja nyt voidaan tietysti hyvin loikata takaisin Sortavalaan.
Mutta palataan sen verran vielä tuohon Liiriin, että se ensimmäinen näytös oli sitä, jolloin hänen piti esiintyä hyvin tyrannimaisesti. Mutta Lompakka sitten korosti, että sitten toisessa näytöksessä, jolloin jo mielenterveytensä hulluuteen sortunut Liir kävelee paljain jaloin nummella, niin se monologi oli aivan fantastista Lasse Pöystiä.
Lasse Pöystin kaikkien upeiden roolien läpikäyminen on mahdoton tehtävä, mutta yhtä kaikki sieltä Sortavalasta se elämä lähti liikkeelle ja siitä lapsuudesta vanhemmat Eino Tauno Pöysti sekä Signe Maria omaa sukua Köhler. Lasse Pöysti muisteli aika mainiosti vanhempiaan ja ennen kaikkea sitä äitiään, johon hänellä oli hurmaava suhde.
Meillä oli siis äidin kanssa aivan hurmaava suhde jollakin lailla. Siis me kyllä kovasti pidettiin toisistamme ja äiti kyllä osoitti koko muulle perheelle, että hän omisti minut 100-prosenttisesti. Se äidin suomen kieli oli semmoista vähän ontuvaa. Kerrotaan sellaista, että yhtenä aamulla, kun äiti istui sängyllään jonkinlaisessa kombineesissa valmiina pukeutumaan, niin ovi aukeni ja sisään tuli joku nuohoja tai sähkökorjaaja, joku semmoinen. Ja anteeksi. Ei mitään, käykkä päälle vaan, sanoi äiti. Kääntäen siis ruotsin kielen stig på bara suomeksi. Kuulemma sitten ei kuitenkaan mitään tapahtunut. Isä ei ollut oikeastaan nyt sitten kovin onnellinen ihminen kai, ja hän sulkeutui hyvin paljon itseensä. Ja minä tosiaan en kokenut, että meillä olisi ollut sellaista varsinaista keskusteluväliä. Ruokapöydässä hän aina koitti saada minua takaisin ojennukseen ja järjestykseen. Mutta minun täytyy sanoa toinen asia, joka on minulle sitten valjennut vasta jälkeenpäin. Ja se on se, että isä oli voimakkaasti luontoa rakastava henkilö. Siis hän oli semmoinen, jolle muurahaisen päälle astuminen oli päivä pilalla. Mutta sitten hän oli myös syvästi musikaalinen. Kuoroihmisiä. Isän rakkaus musiikkiin oli hyvin, hyvin syvää ja rehellistä. Ja meidän kesken se päättyi sitten siihen, että hän oikeastaan suuttui, taikka oli kuitenkin pahoillaan siitä, että minä olin tehnyt sopimuksia Kansallisteatterin kanssa, enkä mennyt YL:ään.
Näin siis Lasse Pöysti vanhemmistaan. Sortavalan lapsuus, johon kuuluivat kalastus, laatokka, vene, luonto, partio, Laatokan veikot ja se Haavuksen saari, hankittu kesäasunto, joka äidin perintörahoilla hankittiin. Isä oli pankissa kassanhoitaja, mutta myös sitten verotuslautakunnan puheenjohtaja. Se kanslia oli kotona ja äiti kanslisti ja niin kuin todettu, se äitisuhde oli lämmin isään. Hiukan etäisempi, mutta kyllähän se kotona se musiikki oli iso asia. Ja jo lapsena Lasse esiintyi, kirjoitti runoja ja se lausuminen ja runot olivat tärkeä asia. Hän halusi pienestä pitäen esiintyä ja pienestä pitäen hän myös esiintyi.
Silloin 30-luvun lopulla tuli ensimmäinen Disneyn piirroselokuva Lumikki. Ja Lumikki oli se, joka iski Lasseen syvälle. Hän esiintyi silloin pienenä. Tai pienenä, oli varmaan jo 10-vuotias sitä luokkaa, mutta kotona esitti sitä Lumikkia. Ja hänet jopa herätettiin joskus, kun vieraita oli, että tuleehan Lasse esittämään Lumikkia. Hän esitti kaikkia rooleja siinä, eli siis ainakin 8 Lumikkia ja 7 kääpiötä. Ja melske oli kova, koska Lasse oli aika vilkas poika ja kova menemään silloin nuoresta lähtien, kuten sitten saamme tietää, kun menemme Suomisen Ollista puhumaan. Ja tuo Lumikki oli se sitten kuitenkin, joka hänestä teki Suomisen Ollinkin sitten, kun siihen päästään. Eli kaikki liittyy tavallaan toisiinsa. Itse asiassa kaikki muuttui, Lassen koko elämä ja ajatukset muuttuivat, kun hän oli partioleirillä ja kuuli siellä sellaisesta henkilöstä kuin lähetyssaarnaaja.
Niin, hän sanoi olevansa kovin uskonnollinen ja kehui sitä partiojohtajaa ja siitäkin voidaan tietysti pieni näyte kuulla.
Ja se oli niin, että minä olin hyvin uskonnollinen jo nuorella iällä. Ja sitten minä olin ehkä 11 tai 10, olin partioleirillä. Ja siellä meillä oli aivan suuremmoinen partiojohtaja, Apa Taivainen. Ja kerran hän iltanuotiolla kertoi meille
lähetyssaarnaajasta, jonka nimi on Hudson Taylor. Ja minusta siis mikään muu elämä ei voinut olla elämisen arvoinen kuin lähetyssaarnaaja. Ja sitten mä luin Galen Kallelan Afrikka-kirjan. Ja siellä hän sanoi suunnilleen, että mitä te tänne pappeja lähetätte? Lähetäkää tänne lääkäreitä, niitä täällä tarvitaan. Niin että ahaa, joo, pösti. Täytyy saada siis myöskin jonkinlainen lääketieteellinen koulutus. Ja tämähän sitten vaatii rahaa, tämmöinen opiskelu. Mutta mistä semmoista rahaa saa? Niin sitten minä olin kuullut, että vilmitähdet, ne on rikkaita. Mie rupeen vilmitähdeksi.
Niin partiojohtaja herätti niin kuin Lassen ajattelemaan sitä, että hyvä ammatti tai ehkä tämmöinen henkinen koti olisi lähetyshaarnaaja, mutta sitä varten hän tajusi, että se vaatii rahaa, että pääsee joko papiksi tai lääkäriksi opiskellen ja sitä kautta lähetyshaarnaajaksi. Ja se Sortavala, jos muistat, niin sehän oli silloin, ei Viipuri ainoastaan ollut hieno suomalainen kaupunki, vaan myös Sortavala oli hieno suomalainen kaupunki ja siellä sitten Lasse lapsuutensa eli. Nyt kun käytiin siellä joku vajaa 10 vuotta sitten, niin siellä oli pääkatukin täynnä kuoppia ja se oli kyllä aika surkean näköinen koko Sortavala vielä siinä vaiheessa. Ehkä se on siitä kehittynyt, mutta Lassen aikaa se oli merkittävä kaupunki ja sieltä sitten se lähtö tuli maaliskuussa kyllä hyvin äkkiä. Siihen jäi 3 päivää aikaa lähteä ja kerätä kamat ja sanottiin, että ei mitään saa ottaa mukaan, mutta kyllähän se isän verotustoimi antoi sitten mahdollisuuden siihen, että kaikki Sortavalan verotustiedot kasattiin yhteen kuorma-autoon. Ja niin huvittavaa kuin se onkin, niin niitä on täytynyt olla paljon, koska Lasse itse kertoi, että sinne sitten laitettiin jopa piano piiloon sinne niiden arkistojen alle. Ja myös hänen tärkeät lelunsa, kuten Höyrykone ja Mekano.
Niin, 13.3. talvisota päättyi ja silloin tuli se puhe, jonka pohjalta sieltä oli lähdettävä, eikä sinne sitten palattu. Muutto ensin Hämeenlinnaan, siellä muutama päivä ja sitten Lauttasaareen. Lasse Pöystihän oli ehtinyt käydä Sortavalla lyseota vuosina 37-40 ja sitten muutto tuli Helsinkiin ja niinpä sitten Lasse Pöysti, hänestä tuli norssi.
Niin sinullehan norssi on tuttu paikka, koska itsekin olet norssista lähtöisin ja sivistyksesi saanut, alkusivistyksen, mikä se nyt sitten sieltä varmaan oli. Luitkos muuten latinaa?
En lukenut latinaa. Klassikot lukivat latinaa ja Lasse Pöystikin taisi lukea vasta sitten sodan aikana, mutta se on oma tarinansa.
Mutta se oli oma tarinansa, miten Lasse sinne norssiin pääsi, koska silloin kun hän meni sitten pyrkimään sinne, niin todettiin, että ei ole tilaa. Siinä kävi kuitenkin niin, ettei Lassella silloin sormi mennyt suuhun, vaan hän kysyi sitten joltakin opettajalta, missä on 3. luokka. Ja kun se neuvottiin hänelle, niin hän meni sinne ja siellä oli vapaa paikka, mihin hän istui. Ja sieltä hän sitten koulukäynti alkoi ja norssista hän ylioppilaaksikin kirjoitti vuonna 1945. Sitä ennen kyllä meno oli huimaa, koska sen 5 ensimmäisen vuoden aikana hän teki vaikka mitä.
Niin, ja sen ylioppilaskirjoittamisen jälkeen luki hetken aikaa sitten estetiikkaa Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa, mutta tiedämme, mihin hänen uransa suuntautui. Kesäkuussa 40 oli lehti-ilmoitus, Suomen filmiteollisuuden lehti-ilmoitus, ja siitä voidaan sanoa alkaneen sitten se ura, joka päättyi 27. päivä lokakuuta 2012, kun Helsingin kaupunginteatterissa Lasse Pöystin viimeinen näytös oli Ohi metsänäytelmässä, mutta silloin luotiin tarina Suomisen Ollista.
Suomisen Olli oli merkittävä hahmo Lasse Pöystin elämässä, jopa liiankin merkittävä monta kertaa. Se tarina lähti siitä, että todella Lasse kävi ensin pyrkimässä Suomi-filmiin, mutta ne silloin ei vielä lasten elokuvia tai lapsia tarvittu, mutta Suomen filmiteollisuus ja Toivo Särkkä tuon lehti-ilmoituksen perusteella oli seuraava kohde. Ja Lasse meni sinne Särkän toimistoon ja esitti sitä Lumikkia, sitä mitäs muuta kuin sitä Lumikkia, niin että siellä oli koko toimisto oli kohta hyrskyn myrskyn ja 250 hakijaa oli siihen Mickey Roonin niin kuin suomalaiseen rooliin, eli Suomisen Olliksi. Ja seuraavana päivänä jo soitettiin Lasselle, että ei muuta kuin koekuvauksiin. Sen verran tehokas tuo Lumikki-esitys oli ja niin hänet palkattiin. Seurauksena oli se, että 5 elokuvaa tuli vuosina 1941-1945 ja kuudes sitten vielä 50-luvun lopussa. Ja lisäksi Lasse pääsi mukaan tuohon, mistä kaikki Suomisen perheestä alkoi, eli kuunnelmaan. Se oli jo 30-luvun lopulla syntynyt radiokuunnelma, jonka oli kirjoittanut tuttu paristo. Ja tuo tuttu paristo oli Elsa Soini ja Seere Salminen, käsikirjoittajat. Ja sitä kuunnelmaa esitettiin kaiken kaikkiaan sitten vuoteen 58 asti. Ja silloin kun Lasse Särkän toimistosta sai paikan siihen Suomisen Olli-elokuviin, niin hän sai paikan myös tuossa kuunnelmassa. Samaten kun Maire Suvanto valittiin Pipsaksi hänen siskokseen, ja toinen sisko oli Sirkka Sipilä, Elsa. Ja sitten Yrjö Tuominen esitti virkamies isää ja Elsa Turakainen äitiä, ja tietysti vaikuttava hahmo oli kotiapulaisena Siiri Angerkoski. Ja tuota kuunnelmaakin Lasse oli esittämässä sitten aina sinne loppuun asti 58. Se oli kyllä aika merkittävä suomalainen radio-ohjelma, sillä se mikä oli yllättävää, kun Yleisradio teki vuonna 1949 sitä tutkimuksen, niin 52% kuuntelijoista kuunteli Suomisen perhettä, talonpoikaisväestöstä 56%, 58% maaseudun työväestöstä, 53% tehdastyöläisistä, mutta keskiluokkaisista, jota Suomisen perhe edusti keskiluokkaa, vain 47% ja johtamassa asemassa olevista vain 38%, helsinkiläisistä 40%. Ja ei ihme, että Hella Vuolijoki sitten aikanaan teki työmiehen perheen 3 vuodeksi ikään kuin vastapainoksi tälle. Lasse Pöysti itse sanoi, että olihan se keskiluokkainen se perhe, mutta ei se niin varakas loppujen lopuksi ollut, kun se antoi ymmärtää, vaan sitä vähän niin kuin paisuteltiin.
Eikä varakas ollut tietysti myöskään Pöystin evakkoperhe, ja kyllähän Lasse Pöysti sanoi, että yksi motiivi sille näyttelemiselle jo edellä mainittujen opiskelujen ja lähetyssaarnaajaksi pääsemisen ohella oli se, että perhe tarvitsi rahaa, ja sitä hän tuli. Mutta kyllä se vauhti on ollut sitten huimaa, nimittäin jo vuonna 1942 hän meni Svenska Teatteriin, kehuu kovasti Gerda Wrede, joka oli silloin ohjaajana, joka loi sitten hänelle sen teatterin pohjan silloin 40-luvun sota-aikana. Ja ensin näytelmä Nuklever Farfar oli se, joka hän siellä Svenska Teatternissa esitti. Sitten tuli Kansallisteatterin jakso 45-52. Siinä oli monia kuuluisia näytelmiä, Loppiaisaatto, ja yksi mikä mainitaan oli Mauno Mannisen ohjaus Kiinan muuri, jossa hänellä oli mykän kiinalaispojan rooli. Ja sitten alkaa Intiimiteatterin jakso vuonna 52. Sinne oli myös Jussi Jurkka mennyt ja Mauno Manninen hänet sinne kaveri, ystävä värväsi. Mutta se vauhti kouluaikana, se oli kyllä häkellyttävää. Hän kävi koulua ja teki ihan kaikkea muuta.
Ja kuitenkin kirjoitti ylioppilaaksi, ja niin kuin sanoit, niin yritti opiskella estetiikkaa yliopistossa, mutta ei sitä mitään tullut, kun oli näitä muita hommia niin paljon. Kuvittelee, että niitä kuunnelmiakin esitettiin 400 kappaletta radiossa. Se on aikamoinen määrä niinä vuosina vuoteen 58, ja ne 4 elokuvaa ja 5. ja viimeinen elokuva oli sitten, kun Yrjö Tuominen, eli virkamies isä, oli jo kuollut. Se tehtiin vuonna 59. Taas Tapaamme Suomisen perheen, ikään kuin lämmiteltiin sitä vanhaa ideaa. Ja kun muistelin sitä, niin en kyllä muista sitä silloin pikkupoikana nähneeni, koska siihen aikaan Pekka Puupää oli se, joka oli meidän sankarimme, mutta sen nyt ehkä huomaa tässä elämässä sitten, että mikä sankari se Pekka Puupää oli.
Niin oli, hattuineen ja kaikkineen, mutta kyllähän Suomisen perhettä katsottiin, ja kyllä se 60-luvulla eläneille lapsille sitä televisiosta tuli usein, ja niistä pidettiin, ne olivat hienoja, mutta ei se Lasse Pöystille se Suomisen Olli pelkkää onnea ollut. Hän oli kuuluisa, jopa liian kuuluisa, ja taitaa olla niin, että Lasse Pöystille jätti jonkinlaisen trauman se, että hän ei koskaan oikein pystynyt päättämään, että olivatko hänestä kiinnostuneet tytöt esimerkiksi kiinnostuneita hänestä vai Suomisen Ollista.
Hän itse muistelmissaan kirjoitti, että ihmiset alkoivat suhtautua minuun kuin abstraktiin olentoon, jota en ollut. Ja minä vähitellen kävin vähitellen itsellekin vaikeaksi erottaa, olenko Suomisen Olli vai Lasse Pöysti. Ja hän esimerkkinä sanoi sen, miten hän meni luistin radalle, niin kohta oli aivan ympärillä vaan pelkästään tyttöjä. Ja hän tajusi sen jossain vaiheessa, että tytöt halusivat tutustua Suomisen Olliin eikä Lasse Pöystiin. Ja jotenkin siitä tuli tuommoinen piinaava suhde sitten naisiin pitkäksi aikaa?
Aika paljon tapahtui siis sodan aikana ja kyllähän Lasse Pöysti, vaikka 27 syntynyt olikin, osallistui omalla tavallaan eikä väheksyttävällä tavalla myös sotaan. Nimittäin helmikuusta 1944 syyskuuhun 1944 Norssin pojat olivat Taivaskalliolla Käpylässä ilmatorjuntatehtävissä ja se oli sitten semmoinen jakso, että sen jälkeen Lasse Pöysti ei enää sotaväkeen joutunutkaan, mutta kun he eivät voineet mennä kouluun, niin koulu tuli heidän luokseen.
Se oli aika hurja aika. En tiedä, miten hänellä todella riitti energiaa, mutta kyllä kun katsoo niitä Suomisen Olli-elokuvia, niin sitä energiaahan Suomisen Ollissa nimenomaan oli. Hän oli tuollainen hyvin kasvatettu, mutta koko ajan kommelluksille altis nuori poika. Ja kaikki kuitenkin päättyi aina onnellisesti, eli kyllä se tuommoinen moraalinen elokuvasarja myös oli suomalaiselle kasvatukselle ja suomalaisille vanhemmille. Mutta kun päästiin jo sinne teatteriin asti, niin missä kohin me ollaan menossa? Joko me ollaan intimiteatteriin? Sitä ennen nimittäin kävi ilmi se, mikä oli yksi suuri Lasse Pöystin rakkauksista, eli Ranska ja Pariisi. Ja siihen hän halusi sitten tutustua lähemmin. Hän opiskeli kyllä sitä kieltä ja muuta, mutta ennen kaikkea tärkeäksi tuli päästä sinne Pariisiin. Hän oli Kansallisteatterissa, näytteli yleensä pieniä rooleja, mutta hän halusi Pariisiin ja lopulta se vuonna 50 onnistui.
Niin onnistui. Alli Paasikiven stipendillä, jonka Arvi Kivimaa hänelle järjesti, hän oli puoli vuotta ja niin kuin sanoit, niin hän halusi puhua kielen niin, ettei erotu joukosta, että on aito pariisilainen tai ranskalainen ja kyllähän siihen ajankohtaan liittyy sitten ihastumisia ja rakastumisia ja Jean Moreau ja paljon muuta. Mutta että se kielitaito, Lasse Pöysti hän sai kotoaan ruotsin kielen taidon ja osin saksan kielen taidon, koska äiti oli aika lailla umpi ruotsinkielinen ja äidin isä oli sitten saksalainen eli Köhlerin sukua, niin sitä kautta tulivat nuo kielet ja kyllähän Lasse Pöysti kielitaitoinen oli myöhempinä vuosina vielä sitten opiskeli italiaa ynnä muuta ja matkusti paljon, mutta Pariisi, siitä tuli rakkaus silloin ja se rakkaus ei koskaan kuollut.
Ei, se oli sitten myös eläkevuosien tärkeä paikka, mutta se, että hän todella silloin kouluaikaa jo aloitti ruotsalaisessa teatterissa näytelmissä ja sitten tuli Kansallisteatteri vuoroon. Ja se on aika erikoista Pöystin näyttelijäurassa, että hän oikeastaan aloitti sieltä, minne yleensä näyttelijät lopettavat, eli Kansallisteatterista. Ja kun hän meni Pariisiin, niin tuli siinä vaiheessa, jossain vaiheessa syntyi ajatus, että Kansallisteatterista voikin lähteä pois, mikä on erittäin harvinaista ollut monen näyttelijän kohdalla. Ja sitten kun hän oli tutustunut opiskeluaikanaan Mauno Manniseen, joka on runoilija Otto Mannisen ja Anni Svanin poika oli, niin tapasi hänen avullaan sitten muitakin suomalaisia kulttuurihenkilöitä, kuten Sibeliuksen ja Eero Järnefeldin ja vastaavia, niin tämä Mauno Manninen oli hankkinut intiimiteatterin omistukseensa ja hän pyysi ja antoi Lasse Pöystille mahdollisuuden tulla intiimiteatteriin, jossa oli jo yksi sen ajan suurista näyttelijöistä mukana, eli Jussi Jurkka.
Niin, mainitsit tuossa jo niitä tärkeitä ihmisiä. Lasse Pöysti listasi jossain vaiheessa niitä ja ei lista ollut hirvittävän pitkä, paljon tärkeitä ihmisiä, mutta juuri tuo Erik Tavashana, jonka pianon harjoittelua hän seurasi ja kuunteli musiikkia, Gerda Wrede, joka oli siis Svenska Teaternin ohjaaja silloin, Mauno Manninen, Vivica Pandler, johon kohta tullaan, ja tietysti sitten Birgitta Olsson, eli hänen puolisonsa. Ensimmäisiä kohtaamisia on ollut jo 40-luvun lopulla, 47 taitaa Birgitta Olsson sanoa jossain vaiheessa, mutta 52, 26. päivä lokakuuta he menivät naimisiin ja Birgitta Olsson sanoo, että niin, Lasse oli se ainoa kosija, jonka hänen upseeri isänsä hyväksyi. 54 syntyi Tom, 56 Erik eli Miki, kaksi lasta, joilla molemmilla on teatteriura sekä ohjaajana että näyttelijänä. Ja seuraavassakin polvessa ainakin Erikin tytär Alma teki loistavan Tuuve-elokuvan ja paljon muuta, ja hänen veljensä Oskar, joka oli myös teatterissa, niin että teatterisukua.
Teatterisukua siinä jossakin lähteessä todettiin, että kun Lasse tutustui Birgittaan, niin Birgitta oli jo kihloissakin ja ainakin seurusteli Puu Karpelaanin kanssa, mutta Lasse Pöysti sitten veti tällä tapauksessa pitemmän korren, jos näin voi sanoa. Ja noista muista henkilöistä kannattaa ehkä mainita, että ei Ella Eronen suinkaan hänelle ollut niin kuin tärkeä näyttelijä, mutta yllättäen hän mainitsee Tauno Palon, jonka näytteleminen hänestä oli aina lämmintä ja teemat olivat ja kaikki tuo rytmi oli hienoa. Ja lisäksi hän Kansallisteatterin näyttelijöistä on maininnut Aku Korhosen, Uno Laakson, Ruth Snellmanin sekä tietysti Yrjö Tuomisen, joka oli isänä siinä kuunnelmasarjassa.
Tähän samaan vaiheeseen liittyy sitten se jakso 51-57, jolloin hän oli Fennada-filmissä elokuvaohjaajana, siis taas lisää tehtäviä, Intiimiteatterin jakso ja Intiimiteatterin jakso, joka sitten loppuu. Talous tuommoisella teatterilla ei voi olla helppoa. Siihen osuu sitten se jakso, jolloin hän tulee Lillateatteriin, eli kuvaan astuu sitten Vivica Bandler. Ja se tilanne, jossa Lasse Pöysti jo miettii, että onkohan hänen näyttelijäuransa ohi, mutta saa sitten uuden kimmokkeen. Ja kyllähän joka puolella sanoo, että se jakso vuodesta 1956 vuoteen 1974 ensin Lillateatterin näyttelijänä ja sitten omistajana ja johtajana yhdessä Birgitta Olssonin kanssa. Toki vuonna 1956 15-vuotisjuhlakiertue Ruotsin kuninkaan entisellä vuoden 1937 Buikilla. Tommi Rinne toimi silloin ohjaajana, oli yleislakko ja sekään ei taloudellisesti mennyt ihan nappiin, tuli tappiota.
Ei, se oli aika huvittava episodi, joka tuolla jossain mainitaan, mutta Vivica Bandler, tai silloin kun Vivica Bandler tapasi Lasse Pöystin ja halusi hänet tuonne Lillateatteriin, niin Lassella oli se vaihe käynnissä, jolloin hän ei oikein uskaltanut enää näytelläkään ja hän ajatteli, että hän lopettaa ja rupeaa opiskelemaan vaikka insinööriksi, mutta Vivica Bandler, jonka me kyllä hyvin muistamme Erik von Frenkelin tyttärenä, niin sai sitten ajatukset muuttumaan ja kun Lassella oli siihen aikaan, hän sanoi, että nyt käytän nimen Lasse ja Lasse tuli jotenkin niin tutuksi etunimeltään tässä, kun tähän henkilöön tutustuttiin, niin Lasse Pöysti liimaili milloin mitäkin tekoviiksiä ja kaikenlaisia naamansa ikään kuin peittääkseen ja peittääkseen sitä epävarmuutta, joka hänellä näyttelijänä oli, niin Vivica Bandler nyppi ne kaikki pois ja pakotti hänet omalla naamallaan jälleen takaisin näyttämölle. Lasse Pöysti kehui estottomasti, että Vivica Bandler oli laajasti sivistynyt ja itsenäinen ihminen. Ja varmasti hän oli itsenäinen, koska me muistamme Erik von Frenkelin tapauksesta, miten julmasti ja kovastikin isä tytärtään joskus kohteli. Vivica Bandler oli kovan koulun käynyt ihminen ja hän antoi sitten ikään kuin uuden elämän Lasse Pöystille, näinkin hän on jossain vaiheessa sanonut.
Uutta elämää oli myös vuonna 1956, kun Vapaalaalle eli Frihersiin se vanha torppa tuli kodiksi ja se sitten vuosien saatossa laajeni. Lasse tykkäsi rakentaa ja oli käsistään kätevä. Mainitsee jossain haastattelussa, että pohti jopa insinöörin uraa jossain vaiheessa, kun se näytteleminen ei oikein maistunut. Ja kyllä hänestä on kuvia, missä hän kokoaa pieniä laivoja ja koottavia ja tämän tyyppisiä. Ja sitten tietysti myöhemmin ne veneet ja veneinen kunnostus. Hän tykkäsi tehdä käsillään. Hengästyttää, kun Lasse Pöysti tekee koko ajan niin paljon joka paikassa yhtä aikaa. Mutta että palataan sille Lillateatteriin, niin joka jakso siis vuodesta 1955 vuoteen 1973. Ja kuulostellaan, minkälaista se Birgitta Olssonin ja Lasse Pöystin arki siellä oli.
Se oli niin, että silloin kun meillä oli Lillateatterin omana teatterina, niin me tosiaan rupesimme jotenkin, ei se mistään päätöksestä tullut, vaan me rupesimme kehittämään semmoista omaa näyttelemistyyliä, josta todella, uskallan sanoa, tuli kovin hyvä. siinä kumpikin kunnioitti näyttämällä toinen toistaan, lopetti repliikkinsä niin, että siihen oli helppo tarttua ja paussit ja rytmi oli oikea. Ja siitä kehittyi kyllä semmoinen näyttelemis, jos nyt voi sanoa tyyli, että en ole ikinä kokenut mitään sellaista. Mutta ei se niin kovin helppoa ollut, vaan mehän näyttelimme joka ilta. Ja se alkoi sitten sillä, että iltapäivällä nukuttiin ensin puoli tuntia. Ja sitten hypättiin autoon ja ajettiin teatteriin hiljaisuuden vallitessa. Meillä oli yhteinen pukuhuone, sitten kumpikin maskeerasi naamansa hiljaisuuden vallitessa. Ja sitten mentiin näyttämölle, kun esiripu aukeni, ja se oli ihanaa. Se oli ihanaa. Siis se oli kuin Mozartin musiikkia tai Schubertin. Ja sitten esirippu meni kiinni ja lähdettiin tulemaan näyttämöltä. Niin silloin, no näinkö se piti olla? Oli se hyvä näin nyt vai? Mitä? Mitä pitää korjata? Sitten mentiin pukuhuoneeseen ja sitten ajettiin kotiin hiljaisuuden vallitessa.
Se oli taloudellisesti vaikeaa aikaa, varsinkin siinä vaiheessa, kun se omistus tuli vuonna 1967. He siis ostivat sen Vivica Bandlerilta, joka aikanaan Tukholmassa oli sanonut, että minä lopetan jossain vaiheessa ja tarjoan tätä sinulle, haluan vastauksen vuoden kuluttua. No niin, he sitten ostivat sen jossain vaiheessa. Lassen mukaan velkaa saattoi olla jopa 300 000 ja oma asunto oli vakuutena.
Vivica Bandler, hänellä oli aikamoisia vaatimuksia näyttelijöiltä. Hän piti olla 3 vuorokautta selibaatissakin ennen ensi iltaa, mutta Lasse Pöystin mukaan se joskus onnistuu, joskus ei. Mutta kuitenkin samaan aikaan, kun puhuttiin, ja sinä tuossa varsinkin viimeksi ihmettelit, että miten se Lasse Pöysti oli koko ajan tekemässä jotain, niin silloin jo ennen kuin he ostivat sen teatterin Bandlerilta, niin hän oli jo TV-teatterissa mukana. Hän meni TV-teatteriin, joka perustettiin, ja oli vuonna 1963-68 siellä, ja ensimmäisessä vaiheessa Vivica antoi potkut. Eihän hän suvainnut sitä, että hänen näyttelijänsä lähtee TV-teatteriin, mutta kuitenkin koko ajan Vivica sitten pyyti, että tulee tekemään se rooli ja se rooli ja se rooli. Ja lopulta hän sitten otti Lasse Pöystin myös kuukausipalkkaiseksi takaisin, joten Lasse teki 2 teatteria yhtä aikaa. Ja TV-teatterista kyllä muistuu mieleen minulle Kustaa 3. Se oli hieno esitys ja hyvin yllättävä suomalaisille siinä vaiheessa. Erik 14. Lasse itse piti parempana esityksenä, mutta Kustaa 3. hyvin usein puhutaan. Ja silloin sitten, niin kuin tuossakin tuli tuossa muistelmissa esille, niin se Lillateatterin aika, niin se oli tosiaan Birgitta Olssonin ja Lasse Pöystin 20 vuotta he jakoivat samaan pukuhuoneen. Ja se on kyllä aika pitkä aika olla aamusta iltaan koko ajan yhdessä.
Muumit nukkuivat tapansa mukaan talviuntaan. He olivat nukkuneet jo kuukausikaupalla, eivätkä aikoneetkaan herätä ennen kuin keväällä. Uni oli keinuttanut heitä rauhallisesti ja miellyttävästi läpi pitkän, lämpimän, kesäisen iltapäivän. Joulu on tulossa! Olen kyllästynyt teihin ja teidän nukkumiseenne, ja joulu tulee aivan minä hetkenä hyvänsä.
Siihen Lillanin aikaan ja osin ehkä jo ennen sitäkin, niin tulivat nämä muumit, jotka hurmasivat ruotsalaiset 1960-luvun lopulla, ja Lasse kertoo, että hän niitä muumieleitä poimi mikkihiireltä, mikin eleitä ja liikehdintää, ja kyllähän ne muumit ovat olleet valtavan suosittu asia ja iso asia, ja ne kiertueet Ruotsissa ja Norjassa, ja siinä tuli jopa se esille, että ruotsalaiset näyttelijät rupesivat esiintymään ja käyttämään suomen ruotsia kielenään. Ihan kerrassaan uskomaton ja hurmaava tarina kaiken kaikkiaan. Ja kyllähän sitten se viimeinen vuosi ennen kuin Lillateatteriin kiinnitetty Asko Sarkola sitten jatkoi Birgitta Olssonin ja Lasse Pöystin uraa johtajana eli osti, niin viimeinen vuosi oli upea. Nimittäin silloin se suosio Ruotsissa oli valtavan suurta ja heille tarjottiin sieltä jatkuvasti kiinnityksiä ja Lasse sanoi, että yhdeltä reissulta kun palasivat, niin rahaa oli kuin roskaa. kaikki näyttelijät saivat ylimääräisen koko kuukauden palkan ja lisäksi ostettiin uusi verho ja ostettiin erilaista tavaraa miehille teatterissa. Eli talousongelmia koko ajan, paitsi sitten ihan viimeisenä vuonna.
Niin viimeisenä vuonna, tai niin kuin Lasse Pöysti aina sanoi, että syksyllä tehtiin hätkähdyttäviä ohjelmia suomenruotsalaisille ja kaikkea tämmöistä, tuhlattiin rahaa. Mutta keväällä oli sitten revyytä ja muuta tämmöistä, joka oli yksi syy siihen suosioon, mikä Lasse Pöysti on saanut koomikkona. Hän oli erittäin monien tuntema nimenomaan koomikkona, ei vähiten tietysti elokuvien ansiosta, koska hän teki näitä kaikkien naisten monnia, miljonääri monnia elokuvia, kaikkia tämmöisiä, jotka näytteli ja ohjasi itse. Mutta se viimeinen vuosi, silloin tuli Claes Anderssonin perhe näytelmä Lillateatterin ohjelmistoon, ja siitä tuli, sehän oli ensinnäkin koko lavastus oli musta, paitsi tuolit. Ja siitä tuli niin suuri menestys, että sekin osaltaan auttoi sitten viimeisenä vuonna. Siinä oli Lasse ja Birgitta Olssonin koti oli panttina siinä vaiheessa, kun alkoi rahat olla taas vähissä. Mutta tuo perhe pelasti ikään kuin sen koko homman ja aivan yllättäen siitä tuli aivan järkyttävä menestys.
Ja myöhemmin sitten TV:ssä, eli sen juopon isän tarinaahan siinä kuvataan. Lillateatterinhan oli hyvin moderni, sillä ravisteltiin todella sitä suomenruotsalaista yhteisöä aika tavalla. Ja kyllähän se oli myös Kekkosen suosiossa. Lasse Pöysti kertoo, että varsinkin ennen Moskovaan matkojaan, niin Kekkonen kävi Lillateatterissa katsomassa näytelmiä. Ja siellä esitettiin hyvin yhteiskunnallisia aiheita ja myös käytiin hyvin paljon keskusteluja, yhteiskunnallisia keskusteluja. Se oli sitä omaa aikaansa. Sillä ravisteltiin montakin asiaa, mutta Lillateatterin jakso, joka Lasse Pöystille on ollut äärimmäisen tärkeä, se loppui siis vuonna 1973. Jo vuonna 1972 hän ja Birgitta Olsson olivat käyneet tutustumassa Tampereen Työväen teatteriin ja niinhän siinä kävi, että vuonna 1974 hänestä tuli Tampereen Työväenteatterin johtaja ja se nyt ei sitten mennyt ihan nappiin.
Se ei mennyt ihan nappiin. Itse asiassa jo avauspuheessaan hän jollain tavalla korosti luokkataistelua ja lähti niin kuin vähän väärästä päästä ajattelemaan sitten hänen tapansa, se kehitystapansa, mitä hän sinne yritti tuoda, niin ei se oikein tamperelaisille mennyt perille. Kyllä se paremmin meni välillä täällä Pohjan tähden alla. Tuli hieno rooli ja kaikkea, mutta kyllä se siihen sitten kuitenkin vuoteen 1981 se johti siihen, että Lasse pakkasi tavarat autoon ja lähti Turkuun ja siitä sitten laivalla Tukholmaan. Mutta tuo oli merkittävää myös se, että Birgitta Olsson oli vain 2 vuotta mukana Lassen mukana siellä Tampereella ja lähti sitten takaisin Helsinkiin. Eli siinä vaiheessa on jo ilmeisesti tuo 20-vuotinen saman pukuhuoneen ja saman kodin jakaminen alkanut olla jo liiaksi ja vähitellen tuo ero sitten tuli ja avioerohan sitä tuli sitten vuonna 1984. Eivät he koskaan henkisesti eronneet toisistaan, olivat ystäviä, olivat paljon tekemisissä ja tietysti taiteen kautta. Mutta silloin sieltä sitten Turun kautta Tukholmaan ja Dramaattenin johtajaksi, eikä sekään mennyt ihan niin kuin Strömsössä, niin kuin nykyisin sanottaisiin.
No ei, se Tampereen Työväenteatterin aika, niin kuin sanoit, se avajaispuhe, ja kyllähän Aamulehti käytti aika lailla vahvoja keinoja lytätäkseen uuden johtajan ja teilasi kunnolla. Joskin Aamulehti nimenomaan ja Olavi Veitejä ylisti täällä Pohjan tähden alla. Mutta siihen aikaan osuu myös se vaihe, että Tampereelle suunniteltiin uutta teatteritaloa. Marjatta ja Martti Jaatinen sen upean suunnitelman tekivät ja niinhän sitten kävi, että vuonna 1985 Lasse Pöystin ajan jälkeen Tampereelle nousi nykyinen Työväenteatteri, joka edelleenkin on moderni, upea, iso ja mahdollistaa isojen näytelmien, musikaalien ja muiden tuottamisen. Eli hän oli siinä mukana, mutta Dramaattenin jakso 1981-1985. Ensimmäisen 2 vuoden jälkeen hänelle sanottiin, että kukaan ei ole aloittanut johtajana yhtä hyvin kuin sinä, mutta Lasse Pöysti muistelee, että se oli teatteridemokratian pahinta aikaa ja kaikenlaisia ongelmia oli. Ja saattaa olla, että Ingmar Bergman, joka ei kaiketi tukenut Lasse Pöystin valintaa johtajaksi, oli ehkä jonkin verran taustalla. antoi kyllä joitain pieniä rooleja omista ohjauksistaan Lasse Pöystille, ja Lasse Pöysti puolestaan kuvaa, että Ingmar Bergman on noita, hän saa ihmisen tekemään mitä haluaa.
Lasse Pöystin mielestä Bergman oli maaginen ohjaaja, mutta se mikä hyvin kuvaa sitä suhdetta, ei Bergman arvostanut Lassea loppujen lopuksi johtajana, koska hän itse sanoi Lasselle, että you were not my cup of tea. Että ollut minun teekuppini silloin, kun johtajaa valittiin. Ja se kyllä kertoo sen, että Bergman oli loppuun asti sitä mieltä, että johtajaksi tuli väärä mies. Ja niinhän se sitten loppui. Hän sai lähteä sieltä kesken toisen kauden ja takaisin Helsinkiin.
Oikeastaan jo aikaisempaan aikaan, sinne Tampereen aikaan, liittyy se, mistä monet hiukan nuoremmat sitten Lasse Pöystin tuntevat, nimittäin vuodesta 1977 alkaen hän luki, tai ei oikeastaan lukenut, vaan kertoi iltasatuja. 4 kertaa viikossa TV2:lle, Pikkukakkoselle yli 100 satua, jotka kaikki opetteli ulkoa. Sekin on hyvin merkittävä jakso Lasse Pöystiä, ja kyllähän sitten parempia aikoja odotellessa I väntan på bättre tider, se viiden musiikin ja todellisuuden yhdistävä sarja, jossa Birgitta Olsson, Lasse ja Tom Pöysti poika kaikki esiintyivät yhdessä. Kei Eastramsen oli yhdessä Leena Vihtosen kanssa aikaan saanut, ja se on siitä harvinainen TV-ohjelma, että Jukka Kajava kehui.
Niin, ei Jukka Kajava kovin usein kehunut, mutta sitäkin useimmin otti terävästi kantaa. Sieltä Dramaattinista tullessaan eräänlainen pelastus oli se sitten, kun Lasse Pöysti näytteli Ralf Holongpakan ohjauksessa jälleen Galilei-näytelmässä kaupunginteatterissa. Ja se monologi siinä, niin se on teatteri-ihmisten ja teatterissa kävijöiden tuonne aivokaareen kyllä palannut lopullisesti. Se oli hieno esitys Lasse Pöystiltä, joka veti ja sai koko teatterin, niin kuin Ralf Lompakka sanoi, sai koko teatteriyleisön ikään kuin kumartumaan eteenpäin, jotta he kuulisivat tarkkaan, mitä siinä monologissa sanotaan, koska äänenpaino vähän vaihteli. Ja sellaista niin kuin kaupunginteatterin ison näyttämön haltuunottoa, niin Lompakka sanoi, että niitä ei ole kovin usein tullut.
Niin, tiedemiehen intohimo ja tuska ja se loppumonologi siinä Galileissa. Ja kyllähän Lasse Pöysti kovasti on pohtinut näyttelemisen erilaista olemusta ja muun muassa intohimoa ja sitä nöyryyttä, mitä se vaatii. Annetaan hänen itse kertoa.
Ilman nöyryyttä ei synny yhtään mitään, ja se on ihan totta. Mutta nöyryys voi kyllä helposti muodostua semmoiseksi valheelliseksi nöyryydeksi. Taikka se voi helposti sammua suurten menestysten sammuttamana. Mutta silloin nyt on olemassa sitten sellainen termi, jota käytän tässä, joka on tekninen nöyryys, joka saadaan aikaa niin, että työ tehdään itselle niin vaikeaksi, että siitä vaan ihan viimeisillä voimilla selviää. Se saattaa jopa olla tehokkaampi kuin aito nöyryys.
Niin, nöyryys yleisön edessä. Yleisö on vieteltävä joka ilta. Uusi työ puhtaalta pöydältä kuin ensimmäistä kertaa.
Hän sanoi hyvin, että menestys on ansa, jos sen valtaan joutuu, niin se on todella ansa, josta ei irti pääse. Ja ehkä jollain tavalla hän joutui ansaan siinä Suomisen Ollin aikaa, mutta hän pääsi siitä jollain tavalla sitten kuitenkin irti, ainakin mitä tuli tuohon omaan taiteeseen. Että hän ymmärsi sen, että joka kerta on lähdettävä uudestaan, analysoitava, opeteltava, ei ulkoa repliikkejä, vaan opeteltava, mitä niissä oikein tarkoitetaan, mitä niillä halutaan sanoa. Ja sen takia hän oli joskus vähän omaperäinen ja näytteli vähän omalla tavallaan, joka saattoi aiheuttaa lieviä kommelluksia sitten muille näyttelijöille. Mutta se oli se tapa, jolla Lasse Pöysti taidettaan toteutti. Hänelle nöyryys ja uudelleen aloittaminen jokaisessa roolissa oli se olennainen lähtökohta.
Ja vuonna 1969 hän sai Pro Finlandia-palkinnon. aika mielenkiintoinen periodi on ollut 71-74, jolloin hän on ollut näyttämötaiteen professori. Ilmeisesti hänet todettiin vahvimmaksi kandidaatiksi, mutta jotkut tahot ajoivat, että hänen olisi pitänyt luovuttaa se professuuri Timo Bergholmille. Ja kyllähän häntä palkittiin monella asialla, kansainvälisiä palkintoja Ranskasta, Ruotsista, Islannista. Jussin hän sai 5 kertaa, 46, 51, 77, 80 ja 87, ja sen Betonijussin urastaan 2010. Elokuvataiteen valtion palkinnon 80 ja 89, Suomi-palkinnon 2002, ja näitä palkitsemisia, niitä on vaikka kuinka paljon hänen elämässään. Professorin arvonimen hän sai vuonna 1994, ja sitä, mitä en muistanut, en sitten lainkaan, oli se, että vuonna 2002 nimenomaan Lasse Pöysti valitsi Kari Hotakaisen Juoksuhaudan tien Finlandia-palkinnon saajaksi.
Hän oli siinäkin tehtävässä, kuten monessa muussakin. Mutta se on niin kuin olennaista Lasse Pöystin viimeisistä vuosista, kun puhutaan se, että hän pääsi lopulta sinne Ranskaan, sinne Pariisiin, jota hän oli haikaillut ja tietyllä tavalla ikävöinyt. Hän lähti eläkkeellä asumaan Pariisiin. Asui ensin 13 neliön pienessä yksiössä ja sitten osti vähitellen neliöitä lisää, että kai niitä loppuvaiheessa oli 4x13 ja nautti siellä olostaan, kirjoitti muistelmansa. Reinpää sai hänet kirjoittamaan muistelmansa. Ei hän sitä niin kuin tyrkyttänyt, mutta hänet saatiin innostumaan ja hän kirjoitti 4 kirjaa. Lassen oppivuodet, Jalat maahan, Laina, takki ja pallo maton alla. Ja sitten näistä semmoisen yhdistelmän Sortavalasta Pariisiin. Eli 5 kirjaa, jossa hän pohti teatteritaidetta, ei ainoastaan omaa elämäänsä, vaan teatteritaidetta yleensä. Se oli hänen ikään kuin testamenttinsa sitten maailmalle. Pariisissa hän olisi ehkä viihtynyt siellä tiiviimminkin, mutta niin kuin hän itse sanoi Mirja Pyykön itse asiassa kuultuna ohjelmassa, että sitten tuli saatana tämä kvartetti.
Kvartetti ei ollut ihan vähäpätöinen asia missään tapauksessa. 31.1.2002 oli ensi ilta ja se ei ollut ihan viimeinen ilta. 481 esitystä, 167 000 katsojaa ja 9.4.2011 se kirous sitten loppui. Olihan se upea. Kylki Forsser, Ritva Valkama, Pentti Siimes ja Lasse Pöysti. Ja siinä vaiheessa, kun Pentti Siimes sitten sairastui, niin Antti Litja otti hänen roolinsa. Ja kyllähän ne vanhat oopperadiivat siellä vanhainkodissa, niin olihan se nyt hersyvää katsottavaa.
Ja hersyvin ilta Lasse Pöystin mielestä oli se, kun suomalaisen oopperan väki oli siellä katsomassa tätä menoa. Mä en koskaan saanut lippuja silloin siihen alkuperäiseen kvartettiin. Näin sen silloin, kun Antti Litja oli mukana ja olihan se valloittava näytelmä aivan siis. Siinä oli suomalaisen teatteritaiteen tai näyttelemisen kaikki huiput kerralla koolla. Se oli aivan upeata nähdä Litjankin kanssa sen, mutta vähän on mennyt ohi sitten tämä toinen, joka aloitti yhtä aikaa, tämä Kiviä taskussa, irlantilainen näytelmä, jossa Martti Suosalo ja Mika Nuojua ovat valloittaneet Suomea ja valloittavat edelleen, mutta kyllä tuo kvartetti, niin se jää kyllä erikoisuutena ja hienona erikoisuutena suomalaiseen teatterihistoriaan.
Lasse Pöysti piti myös klassisista näytelmistä ja yksi sellainen, mistä hän, mikä myös on oma erikoisuutensa hänen urallaan, oli se, minkä hän teki yhdessä poikansa Tom Pöystin kanssa vuonna 2000, Huomenna hän tulee. Mutta kyllähän Lasse Pöystillä oli valtava luontosuhde ja ennen kaikkea se merisuhde ja kyllähän tietysti se purjehtiminen oli yksi osa hänen elämäänsä ja kaikki, mitä siihen liittyy. Hän purjehti Kreikassa Göran Schildin jäljillä, oli aina kesäisin siellä jossain vaiheessa elämäänsä. Jossain vaiheessa osti myös sen Huhmari, siis Huh-Mari, veneen 11-metrisen mahonkisen kaunottaren, Eino Antinojan rakentaman, joka oli hänelle sitten kerta kaikkiaan sen kunnostuksen ja huolenpidon kohde. Kuukausi meni sen kanssa präkäämisessä keväällä ja kyllähän Lasse Pöysti muun muassa Gotland Rundin kiersi pariin otteeseen ja nautti kyllä purjehtimisesta, oli ilmeisesti siinä myös hyvin taitava.
Se, mikä jostain Lahteesta tuli esille, oli aika erikoinen järjestelmä sitten siinä vaiheessa, kun Lillateatterin vuodet olivat jo tehneet yhdessäolon ehkä jo vähän liiaksikin, niin kesät Lasse purjehti ja Birgitta Olsson oli saaressa. Keväällä ja syksyllä Lasse oli sitten siellä saaressa, eli sitä niin kuin eroteltiin siinä vaiheessa jo näitä kesälomaviettoja. Nuorempana toki oltiin koko perhe yhdessä ja silloin saivat pojatkin nauttia vanhemmistaan. Lasse Pöysti sanoi joskus, että silloin perhe-elämän aikaan niin ainoa semmoinen selvä sääntö oli, että päivälliselle piti kaikkien tulla yhtä aikaa ja se piti aika hyvin kutinsa, mutta jälkeenpäin hän koki huonoa omatuntoa siitä, että sillä päivällisellä puhuttiin vain teatterista, että ehkä sillä poikien kanssa olisi voinut puhua jostain muustakin.
Lasse Pöysti on siis ehtinyt tehdä hyvin paljon. Hän sanoi, että ei ollut niinkään ohjaaja, hän oli näyttelijä, halusi olla näyttelijä. Eihän varmaan siitä teatterin johtamisestakaan niin valtavasti tykännyt, mutta ettei nyt sitten tekeminen loppuisi kesken, niin kaiken muun lisäksi hän piti kovasti matkustamisesta, kertoo matkoista Englannissa. Ne liittyivät osin sitten myös näytelmien taustoihin ja Italiassa, jossa hän sitten oli Galilein jäljillä, oli Australiaa, oli Kiinaa. Lasse Pöysti tykkäsi matkustaa ja tietysti se Pariisi, joka sitten hänen kotinsa oli oikeastaan vuodesta 1992 alkaen, silloin kun hän ei Suomessa Lauttasaaressa tai Vapaalassa tai Tammisaaren kesämökillä ollut.
Aika vähin tässä on jäänyt puhe hänen elokuvahistoriastaan. Hän oli ennen kaikkea koomikko, mutta hän ohjasi 8 elokuvaa, omia rooleja oli 340. Sitten Iltasatuja sä kyllä kerroit, mutta nekin olivat yksi episodi, jossa minä muistan hyvin ne Iltasadut ja monet lapset muistavat Pikkukakkosen katsojat. Ne on jäänyt vähemmälle, mutta Lasse Pöystin elämässä oli yksinkertaisesti niin paljon tekemistä ja menoa ja saavutuksia, että ei kaikkia pysty näin tämmöisessä ohjelmassa kertomaan. Kaikki kuitenkin joskus päättyi. Viimeinen esitys oli Metsä kaupunginteatterissa ja sen päätteeksi yleisö nousi seisaltaan taputtamaan.
Niin, se oli se ura näyttämöllä 71 vuotta kestänyt ja Asko Sarkola tietysti kuvasi aika mainiosti, että kuinka taitava näyttelijä Lasse Pöysti oli. Maailman ympäri 80 päivässä Lasse Pöystillä oli elefantin rooli ja aivan pienellä katseella hän pystyi osoittamaan sen valtavan tunteen, minkä katkera elefantti, joka on antanut kaikkensa, joutuu myytäväksi, miten Lasse Pöysti silmillään ja ilmeillään sen kertoo. Siinä Lasse Pöysti taas parhaimmillaan pienillä asioilla valtavan suurta aikaan saavana. Ja nyt olemme hänen viimeisen leposiensa äärellä Hietaniemen hautausmaalla. 5.4. vuonna 2019 se tie päättyi. Siinä vaiheessa muistisairaus oli jo tehnyt omaa tehtäväänsä ja kyllähän Lasse liikkuminenkin jo vaikeaa oli, mutta siihen asti sitä liikettä, sitä kerrassaan oli valtavan paljon.